генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Усе преч з кабінета!» – запищала Ешлі на таких високих нотах, що гэтому бойовому клічу позаіздрощілі б навіть вожакі індейців на картинах. І хіба що сама, спалохавшися свого крику, нарешті цілком перейшла на повольний крок. Праз некалькі хвилин секретарка з подёртой спадніцей очистила кабінет від мітуслівих супрацовників з паперами і запросила більш важних гостей. Гості зайшли з такими заклопоченими тварами, що усеяні як дві кроплі води були подобні до твару криса. І гэта при тим, що гості належали до різних етнічних груп і навіть рас. Пераважная большасць мела еўрапейскія рысы, але былі людзі і з афрыканскай знешнасцю, а адзін нават і з азіяцкай. Але тая заклапочанасць і нерваванасць так прыпадобніла выразы іх абліччаў, што Эшлі засумнявалася, ці не зблытае яна свайго начальніка з кім іншым. Начальнік жа сядзеў у дзікай разгубленасці і, здавалася, не арыентуецца ў тым, ці зайшлі ў яго кабінет госці, ці гэта яшчэ не выйшлі з кабінета яго супрацоўнікі. Бо тыя самыя цёмныя гарнітуры, тыя самыя светлыя кашулі, прыкладна такая ж расавая і этнічная раскладка, прыкладна такі ж падзел на жанчын і мужчын 25/75 і дакладна такія ж заклапочаныя твары, якія пасціралі ўсе адрозненні адзін ад другога. І толькі як у кабінет, як заўсёды са спазненнем зайшоў Джэк, наперадзе якога сунуўся ўстойлівы пах віскі Джэк Дэніелс, Крыс зразумеў, што ўсе госці ў зборы. Джэк ніколі не дазволіў бы прыйсці хаця б перад апошнім. Як выключэнне, ён мог не звярнуць увагі на адсутнасць прадстаўніка дзярждэпартамента Джорджа. Ну але ў таго Джорджа столькі тараканаў у галаве, прычым тараканаў экзатычных, у ружовых трусах і з бліскучымі ліфчыкамі, што падстройвацца пад яго, гэта сябе не паважаць. Ну, а пах віскі – гэта пастаянны атрыбут Джэка. І на гэты раз ён быў такі моцны і танны, нібыта былы кіраўнік з вышсакрэтнага офіса, штодзённа святкаваў сваё прызначэнне на больш нізкую пасаду з таго самага моманту, калі яно адбылося. «Ну, калі ўсе на месцы, то хачу задаць толькі адно пытанне», – прастагнаў Крыс. «Ці ўсе прагледзілі відэазапіс інтэрв'ю гэтага праклятага Альфонса Шляйхера?» Я адмыслова перад сустрэчай сабраў вас у тым кабінеце, дзе гэты відэазапіс мусілі вам паказаць. Не кепскае кіно, рассмяяўся Джэк. А можна пацікавіцца, калі будзе другая серія? І ці будзе там што новага? Джэк, нам не да смеху. Лічу тваю рэмарку ў дадзенай сітуацыі недарэчнай. Сканцэнтруюся на працы. Каму-каму, а табе першаму трэба пасыпаць галаву попелам, бо збольшага гэта твой пракол. Джэк яшчэ гучней рассмяяўся, паказаўшы жоўтыя ад сыгарэтнага дыму зубы, і то не ўсе. Некаторыя ўжо выпалі ад недахопу вымытага з арганізму бязмерным ужываннем віскі кальцыю задоўга да гэтай усмешкі, і таму аніяк не маглі зараз пазларацваць разам з гаспадаром з няўдач яго пераемніка. «У мяне не было праколаў, Крыс, як я сядзеў у гэтым крэсле, якое табе ўжо стала намазольваць азадак», – заявіў ён. «Бо я ставіў іншыя, чым ты, задачы. Я працаваў дзеля сваёй краіны, а ты азіраешся на тое, як выглядае твой імідж у тых катэгорый выбарцаў, якія галасуюць не патрыятычнымі пачуццямі, не сэрцам і нават не галавой, а…» Тут ён заблытаўся ў сваіх думках, хацеў падабраць больш эфектныя словы, але пры іх пошуку у Джэка вываліўся з галавы сэнс усяго выказвання цалкам. І ён, каб больш не мучыць сябе і прысутных, проста адхлябнуў з бліскучай плоскай пляшкі, якую дастаў з унутранай кішэні свайго пінжака. «Я магу завяршыць тваю недагаворную фразу, Джэк», – падняўся на ногі Крыс і стаў хадзіць па кабінеце, як цыркавы мядзведзь. Толькі худы такі мядзведзь, больш за паўгода не кормлены. «Ты мяркуеш, што мы мусім лічыцца толькі з белымі алкаголікамі мужчынскага полу? Але твой час ужо даўно мінуў. Амерыканскае грамадства стала больш разнастайным, значна, і мы мусім улічваць яго пажаданні. Так, як ты зараз, гаворыць тады, калі хочуць падняць тыраж газет», – вылупіўся Джэк. «Не трэба свае прафесійныя праколы спісваць на грамадства. Але ж мы мусім азірацца на яго жаданні, бо гэта нашы падаткаплацельшчыкі. Спецаперацыі гэта не справа грамадства, адпарырваў Джэк. Хай не сунуць туды свой смярдзючы нос. Што яны могуць тут сказаць? Чым яны тут могуць быць карысныя? А вось могуць, Джэк, усё могуць. Крыс зноў прысеў на крэсла. Ты ведаеш, якія абароты зараз набірае феміністычны рух? А феміністкі тут якім месцам? А вось такім, што калі ім патрапіць інтэрв'ю Шляйхера, і яны даведаюцца, што мы хацелі ўсляпую выкарыстаць жанчыну, хай не нашу, не амерыканку, але ўсё ж жанчыну, і па-за яе воляй падсунуць ёй семя нашага шпіёна, то іх галасоў можна не дачакацца на будучых выбарах. І ў дадатак яны падымуць такі лямант, што ні адзін вораг Амерыкі не прынясе нам столькі бяды, колькі нашы суайчынніцы, актыўныя і неўтаймаваныя жанчыны. Джэк скрывіўся, як з'еўшы 5 лімонаў з поўначы Бразіліі. Цяпер ужо ён падняўся на ногі, падышоў да стала, рэзкім рухам змахнуў частку папер на падлогу і ўтаропіўся вачамі ў свайго пераемніка. «А што табе да іх галасоў, Крыс?» – выбухнуў ён. «Мы разведчыкі, і галасы выбаршчыкаў нам да аднога месца. Мы працуем на краіну, незалежна ад таго, каго выбралі ёй кіраваць нашы грамадзяне. Можа, ты сам збіраешся балатавацца на пасаду прэзідэнта ЗША?» Не думаю, што Джордж Геберт Уокер Буш вельмі ангажуецца галасамі феміністак. Гэта, напэўна, менавіта ты лічыш іх сваімі ўласнымі галасамі. Ты безнадзейна адстаў, Джэк, прыпадняўся за сталом Крыс. З феміністкім рухам зараз лічыцца не толькі прэзідэнт ці кандыдаты ў прэзідэнты, але і мы, сакрэтныя слугі амерыканскай нацыі. Яны нас з табой могуць сцёрці ў парашок хутчэй, чым савецкае КГБ. Тыя феміністкі. «Што стала з нашымі разведслужбамі?» – залямантаваў Джэк. «Вы толькі паглядзіце. Кіраўнік сакрэтнай службы лічыць родных суайчынніц феміністак больш страшнымі і небяспечнымі, чым заклятага ворага ў выглядзе савецкага КГБ». У кабінеце павісла трывожная цішыня. Нібыта на падлогу ўпала бомба, і ў кожную хвіліну можа выбухнуць ад першага ж неасцярожнага выдыху або ўдыху. Два кіраўнікі, былы і цяперашні, свідравалі адзін другога бачамі, як свярдзёлкамі з пабядзітавымі наканечнікамі, і зразумець, хто прадзіравіць свайго апанента першым, не мог бы нават мах-прадказальнік трэцяй ступені. І рабіць стаўку на цяперашняга кіраўніка толькі таму, што ён кіруе зараз, таксама было неабачліва, бо, як вядома, былых шпіёнаў не бывае. І хто яго ведае, ці не ў былога засталося больш сувязей і мажлівасцей, чым набыў такія сённяшні. «Прапаную бліжэй да справы», – напалохана ўмяшаўся адзін з прысутных. Супрацьстаянне двух кіраўнікоў стала нечым нагадваць старую, добрую мексіканскую дуэль. А пры мексіканскай дуэлі можа палегчы нашмат больш ахвяр, чым колькасць самых дуэлянтаў. Як я разумею, зараз мы сабраліся, каб у першую чаргу распусціць дэзінфармацыю, што гэта саветы здзекаваліся з дзяўчыны, а мы тут ні пры чым, пастараўся Крыс зноў вывернуць размову ў дзелавое рэчышча. І толькі пасля мусім думаць, як выправіць сітуацыю з аперацыяй G. Дык саветы і сапраўды рабілі тое ж, што і мы. Вось якія яны падонкі і нягоднікі, падняўся з месца Джордж з дзярждэпартамента США. Таму нам і выдумваць асабліва няма чаго. Мы проста павінны першымі паспець зрабіць заяву, што асуджаем дзеянні савецкіх агентаў сакрэтных службаў у дачыненні да асобы жаночага полу. Большасць людзей на свеце з'яўляецца закладнікамі самай першай інфармацыі. І калі мы апярэдзім праціўніка, то хай пасля той гаворыць, што хоча. Яму ўжо ніхто не паверыць, як у казку пра велікана Тома. Але тады мы самі раскрыем усе карты, задуменна ўздыхнуў Крыс. Справа ў тым, што гэтую касету нам палюбоўна далі нашы калегі з ізраільскага масада. Дзе яны яе ўзялі, невядома. Кажуць, ім яе перадалі за вялікія грошы арабы. А адкуль яна ў араба ўзялася, застаецца загадкай.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.